седмица. Неделни радио магазин. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Sedmica u kojoj analiziramo događaje i pojave koji izazivaju najveću pažnju. Protekle sedmice, a i pre toga, jedna od najvažnijih tema u medijima jeste region ili splet događaja u vezi sa regionom. U najkraćem, tri albanske parlamentarne stranke u Makedoniji usvojile su početkom godine u Tirani zajedničku platformu za pregovore o formiranju makedonske vlade. Platforma ima 7 tačaka, a u jednoj od njih se poziva na usvajanje rezolucije u Sobranju kojom se osuđuje genocid nad albanskim narodom u Makedoniji u periodu od 1912. do 1956. godine. Nosioci te platforme bi lako mogli da dobiju vlast u Makedoniji narednih dana. Bošnjački član predsjedništva BiH obnovio tužbu protiv Srbije za genocid i agresiju. Premijer Srbije tim povodom kaže međudržavni odnosi su vraćeni 22 godine unazad. Hrvatski ministar odbrane i albanska ministarka odbrane tužili su NATO u Srbiju da ugrožava bezbednost celog regiona. Predsjednik vlade Crne Gore u intervju američkom Time-u izražava bojazan da je Luka Bar strateški važna za protivnike NATO-a. Ko su oni, nije rekao. General, bivši šef obaveštajne službe Bugarske, žali se da Bugarska kao članica NATO ima problema sa naoružavanjem, dok Srbija prema njemu prima modernu borbenu opremu besplatno i time postaje značajan regionalni vojni faktor. Ovo naravno nije sve, bilo je u proteklim danima još mnogo raznih izjava koje jasno ukazuju da su stabilnost i mir u regionu ozbiljno dovedeni u pitanje. U studiju su publicista Mišo Vujović, novinar politike Nikola Belić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje snašli.
Dobar dan.
Očekujemo da nam se tokom emisije pridruži i vojni analitičar Andrej Mlakar. Za početak, kratko pitanje, šta se to dešava u okruženju Srbije?
Pa, Srbija se već evidentno nalazi u svojevrsnoj vrsti prstena. Mislim da je na sceni realizacija jednog projekta koji je i osmišljen pod pokroviteljstvom tadašnjih velikih sila, engleske, austro-ugarske, nemačke, a to je stvaranje Velike Albanije i tog islamskog projekta na tlu Balkana, odnosno tlu Evrope. Srežemo, dakle, da bi se cijela ova tema razumela, mislim, ne može se iz dnevno političkog konteksta posmatrati, zato bih napravio, ako mi dozvolite, jedan osvrt. Dakle, sežemo u neku 1878. godinu, vreme Berlinskog kongresa, odnosno pre Berlinskog kongresa, kada su se u Prizrenu sastali svi albanski prvaci na čelu sa Begom Frašerijem, koji je u to vreme kao miljenik Porte stigao iz Carigrada da organizuje sve te strukture albanske FIS-ove na terenu koji su bili jako podeljeni. Sever Albanije koji je bio dosta katolički, taj Skadarski basen i taj deo nije se baš uklapao u taj veliko islamski koncept koji je proklamovan i koji nosi ton celog tog prizrenskog događaja. Ali tada su napravljene neke granice koje se danas ostvaruju. A to je dobar deo Makedonije, odnosno više od polovine Makedonije, to je taj Skopski vilajet, Albanija se podrazumeva cela, delovi Srbije sa Preševom i tom Preševskom oblašću koja je danas aktuelna, delovi Crne Gore i naravno Epir, odnosno na Pećkoj ligi koja je godinu dana posle toga održana, doneta je deklaracija da se taj koncept ujedinjenja Albanaca gde magde bili proširi na Solunski vilajet, odnosno sada je već više, svakim danom sve više aktuelan i Epir. To je negde po meni suština gorućeg problema. Nisu se slučajno sastali ni Hašim Tači i Sulejman Ugljanin u Prištini ovih dana. Nije slučajno napravljena ta tiranska strategija. Vratimo se u prošlost. Albanci su imali tri prizrenske lige. Prva je bila te 1878. godine uči Berlinskog kongresa. Inače, jedan interesantan detalj, kada su odbili inicijativu jedne grupe Albanaca na čelu s Arvenom Frašerijem, bratom Bega Frašerija, osnivača prve prizrenske lige, da se albansko pitanje stavi na dnevni red, on je, neko je rekao, šta su to Albanci, muva na karti Evrope. E, ta muva će jednog dana Evropi da zagadi želudac. Mislim da upravo dolazi danas to vreme. Druga prizrenska liga desila se u vreme Drugog svjetskog rata kada su pokazali lojalnost Hitleru, baba Hitleru, i ovo je danas tiranski sporazum, je treća prizrenska liga faktički po meni.
Dobro, to je bio jedan kratak istorijat, ovo je govorio Mišo Vujović. Kolegu Nikolu Belića, novinara Politike, pitam kako vi vidite aktuelno, dakle sadašnja dešavanja u regionu Zapadnog Balkana?
Prvo bi trebalo podsjetiti da te velike sile su bile ključne i tada u prošlosti, kao što smo sad pomenuli, i sada, i ono što je najbitnije je da sada ponovo imamo te neke, da kažemo, istorijske reprize kada je u pitanju ta prizrenska liga, ali konkretno ako pitate za sada, vrlo bitna stvar u Makedoniji, njena podela koja se pominje i eventualni raspad, tako što bi zapadni deo otišao Albancima, a istočni deo se eventualno u nekoj projekciji pripojio Bugarskoj. Mi smo imali pred Prvi svjetski rat, odnosno u Balkanskim ratovima, jedan dogovor između Srbije i Bugarske da Srbija uzme zapadni, a Bugarska istočni deo od Vardara. Znači, Vardar je bio reka Vardar, ta linija podele, i desilo se to da Srbija kao kompenzaciju, što nije mogla dobije Skadar i izlaz na more, da je ona zauzela istočni deo i taj istočni deo je kasnije ostao u njenom sastavu.
To je bio razlog za Drugi Balkanski rat.
Srbi su pobedili su u Prvom svjetskom ratu, zaokružili tu Makedoniju u sastavu Nove Kraljevine SHS. E sada, zašto sam to pomenuo? Zato što ta linija Vardara može da bude kobna sada po Makedoniju, jer taj zapadni deo koji je zapravo trebalo nekada da pripadne Srbiji, sada tu imamo dosta Albanaca, taj zapad bi u nekoj projekciji mogao da ode Albaniji, istok Bugarskoj, i onda bismo došli do toga da Makedonija faktički ne postoji. Tu se razne podele pominju, tako da se zato treba podsjetiti istorije. Što se tiče te same ideje, nedavno smo se bavili time, ta ideja o tužbi za genocid, ne samo da nije utemeljena, ne samo da nema neke osnove, nego je ona nezgodna zato što bi Albanci u Makedoniji mogli da se predstave kao žrtve. A samim tim, ako bi se predstavili kao žrtve, mogli bismo nekad u nekoj projekciji da dobijemo kosovski scenario, što znači da im to što su žrtve daje pravo na samoopredeljenje. I iz samoopredeljenja je temelj neke nezavisnosti takozvane, kao što su radili na Kosovu. I to je što se tiče Makedonije. To su te zamke, da tako kažemo, što se tiče Makedonije. S druge strane, mislim da loša ekonomska situacija u regionu izaziva i drugde tenzije. U Bosni možemo samo da pretpostavimo kako se živi, u Hrvatskoj ne bih rekao da se živi srećno, u Srbiji isto teško, i kada su taj standard kada je poremećen, onda se, kao što smo već možda negde i mogli da čujemo, budi taj problem nacionalnog. I on, vidimo da u Hrvatskoj isto imamo razne, najblaže rečeno, desničarske inicijative i okupljanja i tako dalje. U Bosni se sada pominja ta revizija. Imam utisak da su ponovo nekako odvukli sa ekonomskih pitanja sve na teren nekog nacionalnog, istorijskog egzistencije u smislu nekog biološkog nekog okupa. I imamo i u Crnoj Gori isto još neku neizvesnu situaciju, ali kad pominjemo Crnu Goru, Albaniju i Hrvatsku, treba da pomenemo i tu jadransku trilateralu, takozvanu, ili jadransku inicijativu, koja je ideja koja je stara već deceniju, koja je pominjana tamo negde od kad je Crna Gora proglasila nezavisnost, i koja faktički znači povezivanje Albanije i Hrvatske preko Crne Gore. Crna Gora možda tu i nije neki tako bitan faktor, ali povezivanje Albanije i Hrvatske kao protivteža onome što oni zovu Velikoj Srbiji je prilično ozbiljna stvar. I mislim da je u kontekstu toga i ovaj poziv ministra odbrane Hrvatske i Albanije NATO-u da na Kosovu obrati pažnju i da dozvoli formiranje nekakvih kosovskih oružanih snaga.
Da, to je zahtev da se formiraju kosovske oružane snage. U međuvremenu pridružio nam se i vojni analitičar Andrej Mlakar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Govorimo, niste prisutvali samom početku, o ovome aktualnim zbivanjima u regionu Zapadnog Balkana poslednjih dana, poslednjih nedelja. Kakvo je vaše viđenje? Vi ste vojni analitičar. Čiji se vojni sukobi, geopolitički interesi preklapaju na teritoriji Zapadnog Balkana?
Ovde na području Balkana se preklapaju dve supersile. Pre svega to je borba između izguravanja Rusije sa područja Balkana i kompletno zaokruživanje od strane NATO pakta, stvaranje jednog kompaktne celine. Znači, ovde smo svedoci, pre svega ne treba zaboraviti da je Albanija članica NATO pakta zajedno sa Hrvatskom. I one su već duže vreme pokušavaju na uštap Srbije, Makedonije, koja teži također NATO, ali nikako da bude primljena, guraju svoje interese. Pre svega Albanci, ovo smo, sad smo svedoci sastanak ministra odbrane Albanije i Hrvatske, poznatog generala Krističevića, koji je jedno vreme osumnjičen bio za zločine nad Srbima. Samim tim i te pozive da pravljanje kosovskih bezbednosti, tačnije kosovskih oružanih snaga, ta priča, ideja nije dosta kratka, niti ima već dosta dugu pozadinu. Svi zaboravljaju na 2006. godinu, kada je tadašnji britanski penzionisani general Anthony Welch u Vašingtonskom institutu za mir prvi put proklamao ideju kosovskih oružanih snaga. Znači, ta ideja je dosta duga i oni po svaku cenu žele sa time da stvore jednu armiju koja će biti njihova faktički oružana snaga, spremna da izazove po potrebi nemire. Sad smo svedoci opet buđenja Makedonije, opet buđenja tog zapadnog dela i raznih paravojnih formacija. Imamo čak otvorene pretnje u tom segmentu da će oni gurati. Suština je, znači, u ovom segmentu je borba i rivalitet guranja Rusije sa područja Balkana i uzimanje SAD-a kao kompaktne celine da bi zaokružio se prostor u sljedećim nastupanjima prema Rusiji. Znači, to je uglavnom suština ove priče.
Evo, već nekoliko puta smo pomenuli Makedoniju. Zaista tamo se događaji smenjuju iz dana u dan. Posle protesta opozicije, sada su na ulicama gradova Makedonije pristalice aktualne vlasti, protive se da novoformirana skupštinska većina dobije izvršnu vlast i uz pomoć albanskih partija napravi, po mišljenju demonstranata, krupne negativne promene u državi Makedoniji. Na telefonskoj liniji je dugogodišnji dopisnik Radio Beograda Boris Đorđijovski. Borise, dobar dan.
Dobar dan.
Kako su protekli veče i noć na skopskim ulicama? Koliko je bilo učesnika na protestima građanske inicijative za zajedničku Makedoniju?
Dobro, juče nije bilo neki veliki protest, da bi to neki catering ili neko veselje što je uspuštanje muzike. Međutim, to ne znači da jenjava taj protest građanske inicijative za zajedničku Makedoniju. Najavljeni su danas veliki protesti, ne samo u Skoplju, već i u drugim gradovima. U petak ih je bilo u 15-16 gradova u Makedoniji. Bilo je dosta velikih protesta. Organizatori najavljuju još veća okupljanja u cilju zaštite države, kako kažu, za zaštitu njenog suvereniteta, integriteta i da se ne podlegne albanskoj uceni, odnosno prihvatanju njihove platforme. Ono što je bitno u celoj ovoj situaciji, da je potpuno neizvesno šta može da donese sutrašnji ponedeljak ili šta mogu da donesu naredni dani. Demokratska unija, albanska partija, je donela odluku u petak da ulazi u vladu zajedno sa socijaldemokratima i traži od Ivanova da preispita svoju odluku o dodeljivanju mandata Zoranu Zaevu, u šta čisto ne verujem da će predsjednik Makedonije preinačiti svoju odluku i da će ostati na stavu da ne da mandat partiji ili pardon dvema partijama koji imaju tu albansku platformu. Sa druge strane, socijaldemokrati hitno zahtevaju miran transfer vlasti. VMRO vladajuća partija, koja je imala i većinu u sobranju Makedonije, traži raspisivanje novih izbora i da građani Makedonije na novim izborima odlučuju i o prihvatanju albanske platforme, koja se ovde više zove tiranska platforma nego platforma albanskih partija. I četvrto, mora se imati na umu ova građanska inicijativa, protesti građana Makedonije za zajedničku Makedoniju. Šta bi se moglo dogoditi? Sutra bi trebalo da budu raspisani i lokalni izbori, očigledno da toga neće dođe. Se politička situacija komplikuje, to je očigledno. I analitičari su podeljeni, smatraju da je moguće da se sazove sobranje, skupština sobranja Makedonije sa 67 poslanika koja ima lider socijaldemokrata i uz pristanak albanskih partija, albanskih poslanika, da se konstituiše sobranje, izabere predsjednik sobranja koji ima sobranjskom pravilniku, koji je delovnik, kako se li to zove, pravo da predloži izbor nove vlade. Kako će to biti vlada, za sada još niko ne zna.
I šta je sada izglednije, nova vlada ili novi izbori ili nešto treće?
Najveća izvesnost sa sada u Makedoniji je ta neizvestnost. U stvari, niko se ne usuđuje da prognozira šta bi se moglo i šta može da se dogodi. Najcrniji scenario je da može da se dogodi da se dogode i ulični nemir, i to znači da se zađe u te nemirne vode, neželjene vode, da to vodi ka krvoproliću. To niko za sada ne želi. Međutim, da se potpiruju takve strasti, recimo iz Prištine dolazi sugestija Albancima da preuzmu stvari u svoje ruke, i Tirana isto tako ne stoji po strani. Sa druge strane, građanska inicijativa Makedonaca za očuvanje zemlje je dosta jaka i sad dovoljno je da se na ulici izađe sa nekim drugim kontraprotestima i tada bi sudir, po mom mišljenju, bio neizbežan.
Boriste, da li se zna šta je Zoran Zaev, dakle, lider skupštinske, trenutno sadašnje skupštinske većine i lider Socijaldemokratskog saveza, šta je obećao Albancima, a šta ne, odnosno koje delove iz te tiranske platforme je prihvatio, koje nije prihvatio, ili možda sve prihvatio?
Da. Ja sam imao neki razgovor sa nepristrasnim političkim analitičarima koji smatraju da se ne zna tačno šta sadrži ta albanska platforma i šta je Zaev prihvatio. On je to morao da prihvati pismeno, špekuliše se mnogo toga, da zna se tačno da Albanci traže dvojezičnost na celoj teritoriji, to se zna. Međutim, ono drugo su i analitičari smatraju čiste špekulacije, međutim, u tim špekulacijama čini mi se da ima istina. Recimo da se traži ne samo dvojezičnost, što znači da se Makedonija pretvori u binacionalnu državu, traži se veća samostalnost jugozapadnog dela Makedonije u pogledu budžetskih sredstava, što naginje federalizaciji Makedonije. Onda se spekuliše da Albanci traže i promenu ustava, zastave, himne, grba i slično, i da je uneta u toj platformi i tačka o rezoluciju, da se donese rezolucija o genocidu nad Albancima od 1912. do 1956. godine, što je naišlo, moram to da kažem, na osudu i naučnih radnika i istoričara u Makedoniji, koji smatraju da ne postoje nikakvi istorijski fakti, nikakve, čime bi se potkrepila ova tvrdnja i usvojila ovakva rezolucija, da je to podmetnuto u nekom širem interesu, ne makedonskom ili albanskom, Albancima ovde što žive u Makedoniji, nekom širem geopolitičkom ili regionalnom interesu.
Nije li možda ta platforma zapravo napravljena samo da bi se povećao ulog, da bi se dobio adut za političku trgovinu?
Albanci, pre svega DUI, Demokratska unije za integraciju, koja je izgubila na ovim izvorima, mene su ranije 20, sad ima i samo 10 poslanika, mislim da je znalački iskoristila moment da se nametne sa svojim interesima, sa svojom platformom. Mnogi smatraju Makedonije da je ta platforma čista ucena i da bilo koja partija ili VMRO, vladajuća partija ili SDSM koja treba da formira novu vladu, da moraju da prihvate takvu platformu ukoliko žele podršku njihovih poslanika. Oni su okupili oko sebe ove druge tri manje partije, tako da ukupno imaju 20 poslanika i mogu sada da diktiraju uslovi i Zajevu i ovaj VMRO, odnosno Nikoli Grujevski, koji je odbio ovu platformu. Međutim, čini mi se da dosadašnji premijer Makedonije tu nije bio baš najiskreniji. Oni se nisu slagali ni sa predlogom u platformi Albanaca da se produži rad specijalnog javnog tužilaštva u Makedoniji, koje ispituje sve kriminale u vrhovnoj vlasti, i smatraju da to specijalno tužilaštvo treba ukinuti jer naginje ili služi interesima socijaldemokrata. I oko toga se nisu složili, što sada Zajed, koji je podržava rad specijalnog javnog tužilaštva, je oboručke prihvatio da se produži njihov rad. Međutim, šta sve sadrži ta albanska platforma ili tiranska platforma u javnosti u Makedoniji, niko ne zna. Mislim da ne zna sam javnost, političari u svakom slučaju znaju, ali ono što curi u javnost, to je na kapaljke, što je više samo pojačava te špekulacije šta bi moglo da se dogodi, da li može se dovede tom platformom suverenitet i integritet Makedonije u pitanju, ili se do toga da sama platforma znači ne samo binacionalnu državu, nego i raspad Makedonije.
Saznaćemo uskoro verovatno i šta ta platforma sadrži i da li uopšte nešto iz te platforme moguće promeniti. Hvala najlepše. Bio je ovo naš dugogodišnji dopisnik iz Skoplja, Boris Đorđevski. Nastavljamo sedmicu, govorimo o događanjima na području Zapadnog Balkana. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmatraće sutra situaciju na Zapadnom Balkanu. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini će informisati ministre o rezultatima svoje posete regionu, a konačnu ocenu o zbivanjima ovdje da će lideri 28 zemalja Evropske unije na samitu u Briselu u četvrtak i petak. Pitanje za moje goste, ja podsjećam, ovdje su Mišo Vujović, Andrej Mlakar i Nikola Belić. Jeste, kako ocjenjujete ovu višednevnu posjetu Federike Mogherini državama Zapadnog Balkana?
Pa meni to liči na...
Mišo Vujović.
Na raspad Jugoslavije 90. godina, kada su također dolazili određeni emisari, kada su pravljeni sastanci, samo što smo imali tato šestočlano putujuće predsjedništvo, i naravno oni dolaze sa potpuno ultimativnih pozicija. Oni su Đorđu Ivanu dali ultimatum da mora da popredali mandat za Zajeva. On je to odbio, svestan da je Makedonija sada na ivici jednog mambisa između opstanka i nestanka. Još jedna stvar je ovdje veoma škakljiva, nadovezao bi se na ovaj aspekt NATO alijanse, kolega o kojem je malo pregovorio. Nemojmo zaboraviti da je NATO alijansa također na jednom raskršću posle izjava novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Trumpa da više neće Amerika odvajati tolika sredstva za finansiranje NATO-a. Bespredmetnost postavljanja NATO-a je postavljena još 90. godina, jer je došlo do završetka hladnog rata, nije više bilo istočnog pakta koji je trebao da bude pandan NATO paktu, tako da su oni našli solomonsko rješenje da pretvore tu NATO alijansu u jednu humanitarnu vojnu armiju, i prvi njen napad ili prva njena akcija, prvo njeno dejstvo je bilo 94. godine u okolini Goražda, pa je onda 95. godine bombardovana Republika Srpska, i to je u stvari spasilo NATO savez. 99. je došla Savezna Republika Jugoslavija. Mislim da se i ovdje sada treba naći neki angažman za NATO alijansu. Ali inicijativa da se reši balkansko pitanje je potpuno prisutna, jer postoje zagovornici te teze da miran Balkan ne može da bude bez rješavanja albanskog pitanja, a jedina mera po albanskim apetitima je da se napravi takozvana ne više velika, već prirodna Albanija.
Nikola, kako vi ocenjujete posetu i rezultate posete Federike Mogherini? Tačnije, da li je Evropa spremna, da li želi i da li može da se upusti u rešavanje već dugogodišnjeg balkanskog pitanja, nečega što je, kako kaže Denis McShane, bivši britanski ministar za Evropu, iscrpljujući konflikt?
Mislim da upravo na to pitanje da li je Evropa spremna, teško da može da odgovori i samo Evropa s obzirom na to u kom se stanju u ovom trenutku nalazi. Ali ono što je bitno, da je Mogherini došla pre svega da bi poslala poruku, koliko se meni čini, da Evropa želi da bude prisutna, koliko god to bilo realno ili ne, ali da oni žele jednostavno da budu tu. Logično je da je u Makedoniji, s obzirom na to da se Gruevski i VMRO povezuju u nekim medijima sa Rusijom i tako dalje, logično je da ona onda tražila da se formira ovakva vlada, jer je to u skladu sa parlamentarnom većinom i tako dalje. Ali mislim da ni sama Evropa u ovom momentu nije, naravno nije jedinstvena, i da možemo da kažemo tako slobodno da postoje danas dva ili tri zapada. Mi imamo, kad sad uzmemo u obzir i Ameriku, Trumpovu administraciju, Britanci se odvajaju od Evrope, imamo samu Evropu i...
Imamo jednu regionalnu silu, Tursku, koju često zaboravljamo.
Tako je.
Čije uticaj je tekako primetan na Balkanu.
Više faktora, i samim tim postaje problematično definisati i šta je njihova politika tu. Nije kao nekada kada smo imali taj NATO koji istupa sa jasnim stavom, što smo sad već pomenuli, i Rusiju koja ne može da ima toliki uticaj koji ima danas. Tako da se tu stvari komplikuju, ali suština je u tome da trebalo bi pogledati različite poruke po medijima, Mi smo imali nekoliko puta da bivše britanske diplomate u poslednjih 3-4 mjeseca pozivaju na podelu Kosova, kako je to jedino rešenje, da opominju kako je Balkan i dalje trusno područje i tako dalje.
Čak do toga da je rešenje za Balkan velika Hrvatska, velika Srbija, velika Albanija.
Tako je. I kada se sve to uzme u obzir, onda stiče se utisak da i oni malo žele da nas opomenu, da tako kažem, da smo još u stanju sukoba i da su nam oni još potrebni, to kako bi oni rešili stvari. Ali imali smo i reakcije na te predloge oko podele Kosova, na primjer Florian Biber, koji je u Austriji, koji je profesor univerziteta tamo, je čovjek koji je rekao koliko je to ta ideja o podeli Kosova opasna, jer je odmah pomenuo pitanje takozvane Preševske doline, rekavši da u toj takozvanoj Preševskoj dolini, koji je zapravo tri opštine, Bujanovac, Preševa, Medveđa, da Albanci...
Medveđa ima srpsku većinu.
Da, Medveđa ima srpsku većinu, Bujanovac je negde pola-pola, koliko se sećam, i da, znači, onda bi se otvorilo to pitanje problema, jer u toj podeli Kosova je bila priča da Preševska dolina uđe u Kosovo, odnosno da pošto tu Albanci, da se zaokruži za sever Kosova. Tako da sad smo malo otišli u detalje, ali suština je u tome da mi nemamo više jasnu poruku Zapada i samim tim ni Evropska unija. Evropska unija je sada samo jedan od tih igrača u celoj ovoj priči.
Kolega Mlakar, već desetak dana, nekoliko nedelja, evo, imamo izjave zvaničnika susednih zemalja, pisanje medija, da Srbija navodno ugrožava stabilnost i bezbednost Zapadnog Balkana ili čak Balkana, pošto su se i Bugari oglasili. Da li to sve dolazi posle dogovora i odluke da Srbija nabavi borbene avione MIG iz Rusije i druga vojna sredstva?
Apsolutno da. Ovo je pre svega, krenula je priča onog trenutka kad je Srbija spomenula da će nabaviti borbene avione. Tog trenutka je krenula opšta pomama, onda smo bili svedoci Hrvata koji su kupovali helikoptere, pa su onda kupovali haubice, pa onda će kupiti ovo, kupit će ono, i međutim to je stvorilo jednostavno u medijima jednu vrstu regionalne trke u naoružanju koja nema. Srbija je nekoliko desetina puta odgovorila da kupuje avione isključivo za zaštitu sopstvene teritorije i sopstvenog vazdušnog prostora. Oprema nije nabavljana, ajmo da kažemo, još od 87. godine. To je dosta vremena prošlo i samim tim neki pojedinci su to shvatili kao idealnu soluciju da bi preko Srbije rešavali neke svoje unutrašnje probleme, pre svega mislim na Hrvatsku. Tu imamo pre svega status tih ratnih veterana, koji jednostavno po tom onom sociološkom terminu meritokratije smatraju da su zaslužni za sve u životu i da trebaju da uzmu kompletnu vlast, kompletno sve da upravljaju sa time, naravno uz obilnu financijsku apanažu. Onog trenutka kad je izvesnost potpisivanja sporazuma između Srbije i Ruske federacije o nabavci borbenih aviona, to smo dobili od strane Hrvatske, smo dobili opet jednu potrebu, mi ćemo nabaviti avione. Spominje se F-16, spominje se Gripen i tako dalje. Zaboravlja se, na primjer, to oni su govorili ta fama o helikopterima Kajova koji su dobijeni iz Hrvatske, koja je dobila Hrvatska od strane Sjedinjenih Država, ti 12 helikoptera. Zanimljiva stvar da se ne spominje da ti helikopteri dan danas nisu operativni. Da samo za održavanje jednog helikoptera Hrvatska mora da plati blizu 60 miliona dolara. Da dan danas nije počela obuka, pa govorilo se čak da su nabavili i protioklopne rakete. Jedna protioklopna raketa košta 300.000 dolara. Znači, to je sve jednostavno duvanje i pravljenje tigra od papira. Oni jednostavno ne mogu da podnesu taj segment priče da Srbija nešto kupuje. Jer odmah se počinje stvarati Srbija hoće rat, Srbija hoće. Srbija nijednog trenutka nije rekla mi želimo da ratujemo sa nekim. Jednostavno želimo naše obaveze i prava koja nam sleduju iz zaštite vazdušnog prostora. Pre svega ne treba zaboraviti da preko Srbije ide jedan označeni vazdušni koridora za Evropu. To se samo po sebi nameće nama, da kupujemo radare, da kupujemo protivvazdušne sisteme. Jednostavno tu nema trke. Trka u naoružanju postoji u nečim drugim glavama. Nije Srbija rodila priču o balističkim raketama, nego je rodila priča o Hrvatskoj.
Dobro, ali mi smo omeđeni, dakle sve države Zapadnog Balkana su omeđene aneksom 1B Daytonskog sporazuma, gde se govori o srazmeri naoružavanja 5-2-2 Dakle, ako da. Srbija ima pet tenkova, da. Hrvatska može da ima dva, Bosna i Hercegovina dva.
Nije ništa,
da li je ta strazmara poremećena?
Nije ništa poremećeno. Možda je Srbija smanjila brojčano svoju stanje oklopnih jedinica.
Ne samo tenkova, nego i borbene avione, teško artiljeri.
Kad vi pogledate vojni aneks Dejtonskog sporazuma, u tom vojnom aneksu Dejtonskog sporazuma se spominje Republika Srpska i njene oružane snage. Mi danas nemamo oružane snage Republike Srpske, tačnije vojsku Republike Srpske. Mi nju nemamo. Šta imamo? Imamo Bosnu i Hercegovinu. Na osnovu onog čuvenog Butmirskog sporazuma stvorene su jedinstvene oružane snage. A kako jedinstvene oružane snage funkcionišu? Tako što treći pešadijski puk Republike Srpske ima pod svojom kontrolom, oklopne jedinice su pod zajedničkom komandom, vazduhoplovstvo pod zajedničkom komandom, jednostavno vi imate papazjanju, više ne zna se ko tamo komanduje i ko upravlja i sa čime upravlja. Isto tako imamo u Makedoniji. Posle Ohridskog sporazuma 2001. godine veći broj pripadnika tačnije Oslobodilačke nacionalne armije ušle u sastav oružanih snaga Makedonije i makedonskog MUP-a. Na protivljenje makedonskih vojnika koji su se borili protiv toga. To se mnoge zaboravlja da je jedna od grupa oni koji su bili opkoljeni u Aračinovu 2001. godine ušla u sastav oružanih snaga Makedonije. I sada ti ljudi komanduju Makedoncima. Znači, nastaje problem jednostavno u Makedoniji, tu sad već dolazimo opet do problema.
Da, mnogo što je urađeno ohridskim sporazumom i pretočeno poslu ustavne amandmane.
Ali kad vidite, vi vidite jedan trenutak da se Srbija neprestano govori se u Srbiji kao remetilačkom faktoru. Dok Srbije dolaze pomirujući tonovi, jednostavno mi dalje imamo...
Dakle, govore susedi, da kažemo, susedi, pojedini susedi, dok to ne govori ni Evropa, ni Amerika,
Evropa, ni Rusija. Evropa ne govori ni Rusija, ne govori ni Evropa. Jednostavno, oni kada ne znaju šta će, onda se uvek kad imaju unutrašnje probleme koji su narasli u sve tri republike, onda ćemo da govorimo o Srbiji. Tada možete tačno da procenite to tempirani segment priče kako kreće. Ako Srbija nešto kupi, zašto Srbija to kupuje? Srbija hoće rat. Srbija hoće rat. Neprestano se priča o Srbiji hoće rat, ali Srbija potpuno nijedan segment. Mi dalje imamo saradnju u partnerstvu sa NATO paktom. Mi ćemo i dalje dobiti od NATO pakta 30 hamera. Nastrano moje mišljenje o tim vozilima, ali generalno mi ne dobijamo, Srbija nijednog trenutka nije sprečila i saradnju sa Ruskom federacijom. Imali smo nekoliko vežbi, maltene bila je histerija u Hrvatskoj da će Srbija zajedno sa Rusijom da vrši invaziju na Hrvatsku. Čak se dolazilo do pojedinih desničarskih medija, do takvih, ajde kažemo, idiotskih ideja. Pa je onda...
Da, ne zaboravimo da smo čak u okviru procesa saradnje u okviru NATO pakta imali vežbe, vojne vežbe imali sa zemljama u okruženju.
Imali smo sa zemljama u okruženju. Evo, ja ću vam navesti primjer dvojice visokih slovenačkih oficira koji su mi otvoreno rekli da se boje da su Rusi prebacili tenkove u Banja Luku. Ja sam počeo da se smijem na takvu glupost jer je to idiotizam. Onda su rekli da postoje tenkovi u Nišu koji su pokriveni nekim ceradama u nekim skladištima koje je bio u Ruskom humanitarnom centru, zna da je to ordinarna laž. Znači, ordinarna laž.
Ali tu ima malo propagande, naravno, svako priča iz svojih razloga, ne bi li možda povećao vlastite fondove za naoružanje?
Da, naravno, ima i toga povećanje fondova od NATO, od nova doktrina koju je tam, Trump proklamao sa ministarom odbrane za NATO pakt. On je njima rekao, ja već želim više financiram vašu odbranu. Od vas tražim da ne izdvajate više 2%, nego izdvajate onoliko koliko vam mi tražimo.
Da, zapravo niko ne izdvaja.
Niko ne izdvaja, a on traži i preko 2% od njih. Amerika je rekao više nije spremna da izdvaja za 28 članica NATO pakta da izdvaja pare i da im daje. Izvolite, gospodo, ušli ste u NATO pakt, ušli ste u kolektivnu bezbednost, ja ću vam reći, hoćete da kupite, Poljska to ispunjava. Jedina članica NATO pakta koja to ispunjava, ispunjava Poljska. Imamo slučaj Turske, spomenuli smo Tursku, tu je zanimljiv slučaj. Turska se opet vraća jednim dijelom na Balkan, povukla se, ali dalje Turskoj tolikim dijelom utice na diplomatski da, ali vojno ne. Vojna i dalje zauzeta sa problemom Kurda i Sirije.
Vraćamo se u našoj temi, pošto čujemo blok ekonomske propagande.
Eko. Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak, 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Da bi je spasio, morat će da se vrati svojoj mračnoj prošlosti.
Baby, come on. Jules.
Anthony Hopkins, Nicholas Holt,
I'm sorry.
Ben Kingsley u akcionom trileru koji će vas držati prikovanim za sedište. Auto put smrti. u bioskopima od 2. marta. Distribucija Megacom Film.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Ove godine njegovo vreme je došlo. Hugh Jackman, poslednji put u ulozi Wolverina. Drskost je zapisana u genima. Logan, Wolverine. U bioskopima od 2. marta. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Filma.
Orthodox Celts, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaji u Win-Winu.
Our Lord said to them, go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature.
Reditelj Martin Scorsese vas vodi na put na koji se niko ranije ni usudio da krene. Andrew Garfield, Adam Driver i Liam Neeson u najprovokativnijem ostvarenju ove godine. Tišina. Na zatvaranju festa 5. marta u bioskopima od 9. marta.
Am I just praying to silence?
Distribucija Megacom Filma.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 12. časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar RTS-a, Dame biraju, solisti: Ada Castellaneta, gitara, Italija; Nadja Dornik, harfa. Dirigenti: Bojan Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program: Verdi, uvertira Moć sudbine; Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez; Hinastera, koncert za harfu i orkestar; Čajkovski, Romeo i Julija. Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pauzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Slušajte emisiju Sedmica, gosti su Mišo Vujović, Andrej Mlakar i Nikola Belić. Ulazimo samo u završnicu emisije, govorimo o dešavanjima na području Zapadnog Balkana. Bilo kako bilo i posle svega, na Zapadnom Balkanu Srbija je i dalje najmnogoljudnija, vojno evidentno najjača i strateški najvažnija. S tim u vezi, evo, pitanje za sve, šta nam je činiti, kako Srbija treba da se ponaša u budućnosti, a imajući na umu da tokom istorije, barem tokom posljednjih 200 godina, je Srbija najbolje prolazila kada je imala ravnotežnu politiku i saradnju?
Strategija Austrougarske je bila da se Srbija ili potpuno uništi, da ne predstavlja nikakav faktor, nikakvu opasnost na ovim prostorima, ili da se svede na jednu privremenu meru. Nesreće što mi danas vodimo nekakvu politiku distance, nekakvu nesvrstanu politiku, i što mi već od raspada, plašim se, srpske srednjevekovne države, jer Jugoslavija je bila jedna velika zabluda, jedan veliki ambis u kojem smo sahranili dve srpske države, Srbiju i Crnu Goru, nemamo autentičnu nacionalnu strategiju i nemamo autentičnu elitu koja bi mogla tu nacionalnu strategiju da sprovede. Šta se ovdje dešava? Mi čekamo šta će se dogoditi. A upravo nedostatak, jer mi smo, kako dođe neka koja struktura, ona ima neke vanredne kapitalne ciljeve, integrativne, i uvijek smo spremni da se žrtvujemo zarad tuđe ideje, zarad tuđih interesa, i to iz svakog tog procesa plašim se da smo izgubili mnogo. I ja ne vidim, ja nisam pametan u ovom slučaju šta treba da uradi ova vlast, da li mi imamo dovoljno resursa i kapaciteta da se odupremo ili da tražimo nekog jakog partnera sa kojim bi mogli da zaštitimo svoje interese, jer evidentno je da sve ovo što se vodi, što se događa u Bosni i u Makedoniji i u Albaniji i na Kosovu i na jugu Srbije, upereno je protiv integriteta Srbije i srpskog naroda.
Kolega Beliću, malo pa čujemo da je Srbija lider u regionu u ovoj ili onoj oblasti. Koliko to nama donosi dobrog ili možda štete? Ima li koristi od toga ako vas neko proglasi, ako vas neko hvali generalno i proglasi liderom, ili iza toga možda stoje neke druge namere? Da vas posle toga da vam naplati tu pohvalu.
Pa ako niste oprezni, može da donese grdnu štetu, a ako to umete da iskoristite, možda i ne mora da bude tako loše. Ono što je bitno, da se Srbija ozbiljno postavi, da radi oprezno, naravno, ne kažemo da neke stvari nisu uperene protiv Srbije, naročito ovo što pominjamo, tiransku platformu i sve ovo u okruženju, ali treba iz toga, da tako kažemo, se izdići, i u tom kontekstu su dobre ove poruke da mi ne pozivamo ni na kakve sukobe, da mi ne dajemo zapaljive izjave. To može da bude neka prednost u nekoj daljoj perspektivi. E sad, pitanje je kakve su stvarno namere onih koji to slušaju, pitanje je kakve su stvarno namere ovih najvećih igrača u svetu, da tako kažemo, pre svega na zapadu. Mi smo, po meni, nekad grešili u prošlosti što smo bili previše nezainteresovani za to kakve ćemo kontakte i kakav ćemo utisak ostaviti na tom zapadu, i po meni to je bila greška. I sam taj NATO pakt nije tako kompaktna celina, jer možda njegove članice jesu Albanija i Hrvatska, ali treba setiti da su njegove članice i Grčka, Rumunija, Slovačka, koji i Srbiji mogu da donesu dosta dobrog, i upravo u toj opreznoj politici treba se negde malo distancirati od te zapaljivosti, ali naravno s druge strane biti oprezan, biti spreman da se zaštite interesi i uopšte opstanak srpskog naroda, naročito ova granica Srbije, kad pominjemo tu Bosnu i tako dalje. To je nešto što je preporučljivo, tako da voditi jednu balansiranu politiku, da sad ne pominjemo onu parolu da se živi u miru, a da se spremamo kao da će sutra biti rata, i
koja nije loša,
koja poziva na oprez, i to je dobro, to deluje otrežnjujuće, po meni to donosi neki rezultat. Ali samo bih dodao ovo za Jugoslaviju, da mislim da Jugoslavija, takva kakva je bila i prva i druga, da je to bilo jedno rešenje u startu nametnuto, i da nije bilo samo za urušavanje srpske države, nego jednostavno za to izjednačavanje snaga u toj tako zamišljenoj državi. I dok su te snage izjednačavane, dok je postojala neka kontrola i nad ovima koji možda danas ugrožavaju opstanak srpskog naroda negde, to je moglo da funkcioniše. Problem je naravno u njenom raspadu, po meni, i u krajnjoj liniji i Srbi su ti koji su možda živeli bolje, ajde da kažemo, makar tako ekonomski, dok su živeli u toj Jugoslaviji nego danas.
Mislite li da Srbija dovoljno čini za svoj narod koji živi van granice Srbije?
Mislim da čini onoliko koliko može u ovom trenutku. Naravno, možda će neko reći da treba da čini više, ali kada bi činila više, imali bismo opet rizik da se tu nešto destabilizuje, da nas neko za nešto optuži, a onda da to ode dalje, jer nije problem samo što će nas neko optužiti za nešto, nego što bi to moglo da mu bude povod da nešto loše učini.
S tim u vezi, kolega Mlakar,
izvinjavam se, samo bi se nadovezao za manjinska prava. Srbi u Makedoniji su evidentno obespravljeni i na udaru su raznih oblika manipulacije. Znači, o tome postoje podaci, država Srbije je pasivna prema toga. Srbi u Crnoj Gori, kojih ima 30%.
Koliko i Albanaca u Makedoniji, otprilike?
Pa, s tim što Makedonija i Somalija nisu imale već više od 10 godina, od 2004. godine Makedonija nije imala popis stanovništva.
Da, ovo je 2011.
Ali, nivo obespravljenosti Srba u Crnoj Gori je na veoma visokom nivou i možda je presedan u svetu da jedan konstitutivni narod, jedan matični narod doživljava takvu diskriminaciju. Znamo šta se dogodilo sa jezikom, prekrajanjem istorije, duhovnosti, paralelna crkva, ukidanje srpskog jezika i nažalost na sve to država Srbije i dan danas ostaje nema.
Kolega Mlakar, da li je moguće na sadašnjem Balkanu menjati granice bez rata, a imajući u vidu izjavu Johna Kerrya, bivšeg američkog državnog sekretara, da je Srbija na liniji vatre?
Pa Srbija jeste na liniji vatre, ali je nemoguće bez rata menjati granice. To smo vidjeli. Amerikanci su zaustavili rat u Bosni onog trenutka kad je to njima odgovaralo u svojih unutrašnjih prilika. Ne zato što su oni bili zainteresovani da se zaustavi rat u Bosni. Imali smo to da je rat u Bosni spasio Billu Clintonu izbornu kampanju. U ovom slučaju stvaranje, samo postavlja pitanje Britancima trebalo da postavlja pitanje kako oni zamišljaju to da naprave veliku Srbiju, veliku Hrvatsku, veliku Albaniju i veliku, na primjer, Bosnu. Kako oni to zamišljaju da izvedu? To je ostaje pravo pitanje. Ako vidimo da se sve te zemlje poklapaju u jednom segmentu, ulaze u jednu drugu. Znači, imali smo Badinterova komisija, je možda najgoru stvar napravila te 92. godine kada je priznala te republičke administrativne granice i time faktički otvorila mogućnost za frontalni raspad Jugoslavije. Moje mišljenje je generalno da je nemoguće danas napraviti granicu mirnim putem, sada da se ljudi. To jedino je moguće napraviti ratom ili jednostavno izbijanjem takozvanim tim sukovima niskog intenziteta koji će stalno tinjati i po stalno potrebi. Ne treba zaboraviti da zapadu ovaj prostor služi jednostavno za unapređivanje njihovih karijera. Imamo slučaj Valentina Incka, pre njega Rafika Gregorijana, koji su jednostavno ljudi, kada je god njima bila ugrožena njihova egzistencija, materijalna, oni su potpeljivali slučaj u Bosni. Imali smo slučaj sa Vehabijama, pa smo onda imamo sada slučaj sa opet revizijom tužbe. Jednostavno oni guraju kompletno, pa čak i Kosovo i Metohiju guraju u kompletan papazjaniju, jer samim tim oni prave sebi sredstvo na koje će oni da opstanu.
Da li je moguće, po vašem mišljenju, da li je moguće, da ima li na vidiku rešenja za Bosnu i Hercegovinu?
Na vidiku Bosnu i Hercegovinu ima. Znači, a to je da jednostavno se prihvati izvorni, da se svi vrate na poziciju izvornog Daytona, da se jednostavno možda muslimansko-hrvatska federacija iznutra transformiše, da se smanji birokratija, da se smanji uticaj, da se smanji ta trostruka podela vlasti. Ovdje ne zaboravimo, nije problem sa Republikom Srpskom. Problem pravi jedna druga strana, to je muslimansko-hrvatska federacija, pa tačnije muslimanska strana ili bošnjačka, kako je oni zovu, jednostavno, i koje se čak i protive Hrvati. Znači, jednostavno, oni zbog naraslih ekonomskih tenzija veštački izazivaju sukob, veštački izazivaju krizu, da bi jednostavno pokrili situaciju. Republika Srpska ekonomski mnogo bolje stoji, nego mnogo su veće plate, mnogo je veći standard. U ovom slučaju oni govore u Republici Srpskoj da će njih Republika Srpska napasti. A onda u jednom trenutku govore mi ćemo napasti Republiku Srpsku. Zapravo neće oni niko napasti nikoga, nego to je jednostavno jedna maskirovka koja dobro na zapadu prolazi, jer se tada zapadne te birokratske strukture ostaju tu, funkcionišu i tako rade.
Ostalo je vrlo malo vremena do kraja. Kratko pitanje za sve. Kako vidite Zapadni Balkan narednih nedelja, mjeseci, srednjoročja, godinu dana? Mir i stabilnost, jačanje mira ili jačanje tenzije?
Pa ja mislim da će ova agonija da se produži još neki period dok se neke globalne stvari ne budu rešavale. Pre svega odnosi velikih sila.
Nikola?
Ja mislim da će biti status quo, da će biti ovako kako je sada, dok se nešto u svetu drugo ne bude rešilo. I zanimljivo je, samo bih ovo dodao, Guardian, danas smo se baš bavili tim tekstom, Guardian je sad rekao da bi Balkan mogao, Zapadni Balkan, odnosno bivša Jugoslavija, da bude veća glavobolja za Trumpa i od same Kine. Što je malo preterano. Znači, oni nas opominju da smo mi ovde u sukobu, ali mislim da će ipak Kina biti veća glavobolja i neki, odnosno odnosi sa Kinom, pa tek onda...
Zapadni Balkan.
Zapadni Balkan, oni pre svega biće jedno tinjeviće stanje do dalje, dok se ne desi sudbonosni susret Putina i Trumpa, od koga to svi očekuju. Za sada Albanci vešto koriste taj vakum, pošto se Trump ne zna još i dalje u kom segmentu će krenuti njegova politika, iako je najavljena usmerjavanje na Kinu i Al-Kaidu, ostaje da se vidi, ali mislim da će jedno permanentno tinjajuće stanje i dalje da traje.
Hvala gostima, bili su ovde Mišo Vujović, Andrej Mlakar i Nikola Bejlić. Pozdrav slušalcima i od strane muzičkog urednika Biljane Krstić, tonmajstora Saše Hajdina, producenta Svetlane Stevanović. Ja sam Slaviša Stojković, hvala na pažnju.